Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno.
Nestíhám, jsem ve stresu, mám depku, jsem na dně. Věty, které my medici používáme možná častěji, než by se mělo. Na problematiku stresu mezi mediky se zaměřili Barbora Mechůrová a Martin Palička ve svém průzkumu Čeští medici v nepohodě 2021. Právě o něm si společně dnes budeme povídat. Vítám vás ve studiu.
Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Barbora Mechůrová je absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde během studia byla aktivní členkou IFMSA a zajišťovala organizaci vzdělávacích workshopů pro všechny lékařské fakulty. Nyní pracuje jako lékařka v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Mimo to také vyučuje mediky na 3. lékařské fakultě a současně je také zakladatelkou neziskové organizace MediCrise, jejímž cílem je rozvoj komunikačních dovedností zdravotníků. Martin Palička je absolventem lékařské fakulty v Ostravě a nyní pracuje jako lékař na onkologické klinice fakultní nemocnice Ostrava. Již během let na fakultě byl velmi aktivním studentem, organizoval dobročinné akce, předsedal lokální pobočce organizace IFMSA a v roce 2020 byl zvolen vítězem v anketě Student dekády. Během koronavirové pandemie založil portál Pomerině, sdružující informace pro mladé lékaře. Právě pod záštitou tohoto portálu se uskutečnil průzkum Čeští medici v nepohodě 2021. Jak vůbec vznikl nápad na tento průzkum?
Tak tou úplně prvotní myšlenkou pro to vytvořit průzkum Čeští medici v nepohodě, tak byla snaha o vytvoření vzdělávacích videí pro mediky, protože pod záštitou projektu Pomedině vznikají různé edukační materiály a vzdělávací videa pro studenty lékařských fakult. A naším cílem bylo vytvořit vzdělávací videa týkající se právě problematiky stresu a především toho, jak s tím stresem pracovat, jako prevenovat během studia, ale protože jsme nechtěli, jak se říká, vařit z vody, ale chtěli jsme ta naše videa opřít o nějaká konkrétní data, tak jsme vytvořili takový v prvním okamžiku úplně improvizovaný dotazník, a abychom si nějakým způsobem objektivizovali, jak to s tím stresem napříč studenty lékařských fakult vypadá.
Mm-hmm. Na co přesně se tenhle dotazník zaměřoval?
A v rámci toho dotazníku my jsme měli asi 15 otázek, 13 uzavřených a 2 otevřené. A naším cílem bylo jednak zjistit, jaká je vlastně míra zažívaného stresu napříč studenty, ale také to, jaký vliv má ten prožívaný stres na ně samotné, na jejich život, na jejich zdraví, jak duševní, tak tělesné, a jaké jsou důsledky toho zažívaného stresu.
Mm-hmm. Dotazník probíhal v době koronavirové, takže předpokládám, že byl v online formě.
Je to tak, celý byl elektronický.
A jak to bylo potom s počtem respondentů?
V podstatě se nám podařilo nemožné, dá se říct, a náš dotazník, naše téma mezi studenty zarezonovalo a v podstatě během víkendu prodlouženého jsme měli přes 1000 odpovědí, což vlastně trojnásobně předčilo ten cíl, za kterým jsme do toho jako nastupovali. A pak jsme si řekli, že dobře, pojďme to teda podpořit, a opravdu jsme to rozeslali na všechny fakulty, přes studentské spolky, jak už IFMSA, Spolek mediků v Brně a tak dále, tak přes studijní oddělení jednotlivých lékařských fakult, a podařilo se nám v konečném důsledku nazbírat přes 3000 odpovědí, což je de facto třetina všech studentů lékařských fakult v České republice, a tímto je ten průzkum vlastně jedinečným v našem prostředí historicky.
Musím říct, že sama jsem zajásala, když mi ten e-mail přišel, a hned jsem se jala do vyplňování, protože něco takového je tady opravdu potřeba. Jaké bylo potom jednotlivé rozložení mezi fakultami, ročníkami? Máte to nějak zpracované?
Máme, a musíme říct, že naše rozložení krásně věrně kopíruje v podstatě rozložení mediků mezi fakultami. Jo, když to zjednoduším, tak největší fakulty, ta brněnská a první lékařská fakulta, mají nejvíce respondentů a ty nejmenší mají nejméně respondentů. Takže jakoby to rozložení je v podstatě kopírující, to znamená vypovídající, a stejně tak máme vlastně rovnoměrné rozložení napříč všemi ročníky.
Uh-huh. Jak je to potom s pohlavím? Odpovídá to také rozložení studentů na fakultách?
On v rámci toho dotazníku odpovědělo asi 3/4 žen a 1/4 mužů, což odpovídá i tomu rozložení na lékařských fakultách, protože přece jen žen je zastoupení na fakultách medicíny převážná většina.
Liší se potom ten zmiňovaný prožívaný stres fakultu od fakulty?
Skvělá otázka, to nás zajímalo v podstatě jako první. Dá se říct, že liší. Jo? Když vezmeme ty výsledky a srovnáme tu fakultu, kde ten stres je udáván studenty nejméně a nejvíce, tak ten rozdíl v tomto případě je statisticky významný. Jo? Ale je potřeba to vnímat v kontextu toho, že to je první a osmá fakulta. Jo? Když se na ten graf člověk podívá trošku jako racionálníma očima, tak v podstatě vidíme, že ty hodnoty jsou všude podobné, všude ten stres udávaný studenty je velmi vysoký, což je vlastně očekávatelná věc, která nás nepřekvapila a znamená to taky to, že to téma, které my tady otvíráme nebo se o to snažíme, je relevantní, studenti s náma v tomto evidentně souhlasí a v podstatě vzniklá diskuze a nějaká opatření, která by z toho mohla z té debaty zejít, mohou být aplikována napříč těmi fakultami, což je skvělé.
Právě o diskuzi a výsledcích, které z toho mohou vzejít, si budeme ještě v průběhu našeho rozhovoru povídat. Pojďme se teď podívat na ten stres samotný. Vy jste si ho v rámci toho průzkumu rozdělili na takové dvě velké skupiny, a to je stres v souvislosti se zkouškami a stres prostředí medicíny a tlaku okolí. Vrhneme se teď na tu první skupinu. Všichni to známe, učíme se na zkoušku několik týdnů, někdy občas i měsíců, pak přijde špatná schoda náhod, vytáhneme si špatné otázky, zkoušící se špatně vyspí a celá naše snaha přichází vniveč. I tyhle faktory tedy vedou ke zvýšení stresu. Dá se tento faktor nějak ovlivnit?
Já jsem zmiňovala, že v rámci toho dotazníku my jsme měli jednak uzavřené otázky, ale taky otevřené. A právě v rámci těch otevřených otázek s námi studenti sdíleli mnohé faktory, které ovlivňují, podporují prožívání stresu v souvislosti se zkouškami. A mezi ty hlavní faktory jmenovali třeba jednak přihlašování na zkoušky, stres spojený s tím, že není dostatek termínů, na které by se mohli zapsat, nebo na nějakém dílčím termínu preferovaném není dostatek míst pro přihlášení, ale taky stres spojený samozřejmě s množstvím toho učiva, které je potřeba se ke zkoušce naučit, s nedostatkem času na to učení, ale taky třeba s tou zkouškou jako takovou a s jejím průběhem, s tím, jakým způsobem přistupují vyučující, zkoušející k tomu zkoušení, jak přistupují ke studentům, s jakým přístupem nebo se setkáváním kávají studenti ze strany pedagogů, který nevždy je partnerský, nevždy je nějakým způsobem konstruktivní nebo nějak symetrický. Takže těch faktorů spojených se stresem zkouškovým je celá řada. A my se domníváme, že by se dal ten stres rozdělit na takzvané, my jsme si to pojmenovali jako zbytné faktory, anebo zbytný stres a nezbytný stres. A myslíme si, že právě ten zbytný stres je možné nějakým zásahem vyeliminovat nebo alespoň snížit.
Já bych to s dovolením rád doplnil. Chtěl bych, aby to tady zaznělo. Nám v žádném případě nejde o to, abychom se domáhali snižování nároků na připravenost studentů. Opravdu, my jsme si vědomi, oba jsme si tím prošli toho, že studium medicíny a následné povolání lékaře prostě je náročné a nějaký stres vždycky přináší a s tím jsme jako úplně v pohodě. A to, co říká Barča, je úplně přesné, že my se ten stres snažíme rozdělit na to, co nejde eliminovat a na to, co eliminovat jde.
A jak potom můžeme pracovat s těmi faktory, které, jak vy říkáte, eliminovat jdou nebo které sem řadíte?
Je to už to, co říkala Barča. Jo? V podstatě jsou to ty faktory, kdy studenti potřebují na náročné zkoušky během zkouškového období využít to zkouškové a píšou nám to opakovaně, využít to zkouškové od začátku až do konce. A všichni, co tady sedíme, známe to, že prostě těch vhodných termínů a kombinací těch zkoušek je omezené množství, což se přeměňuje v podstatě v soutěž o nejlepší kombinaci termínu, která začíná dávno před zkouškou samotnou. Rozhodují zlomky vteřin, lepší internetové připojení, místo, kde se zrovna člověk nachází a tak dále, což vlastně vyvolává stres, který se násobí v momentě, kdy ten pomyslný závod o tu kombinaci termínu nevyhraju a tím pádem si ukraju kus toho zkouškového období na tu přípravu, která je pro mediky nezbytná.
Já bych ráda k tomu Šimo ještě dodala vlastně jeden faktor, který ovlivňuje ten zkouškový stres u studentů a který zatím jsme nezmínili, a to je ten samotný faktor ústního zkoušení, protože v rámci těch otevřených odpovědí studenti častokrát zmiňovali to, že to, co je stresuje nejvíc, tak je obava z toho, jakého zkoušejícího budou mít na konkrétním termínu, jakou kombinaci otázek si vytáhnou, a že vlastně na základě velmi omezeného výseku informací, na který jsou dotazováni v rámci té vytažené otázky, tak mají nějak obhájit svou připravenost. A to je něco, co je velkým stresorem studentů. A třeba právě tady to ústní zkoušení se domníváme, že by bylo možno nějakým způsobem změnit nebo upravit, pokud by třeba neprobíhalo zkoušení formou ústního pohovoru, ale ku příkladu formou písemného testu, který by ověřil celý rozsah znalostí toho konkrétního studenta, a ten konkrétní test by byl využitelný nebo by se dal k napsání všem studentům napříč ročníkem, čímž by byl nějakým způsobem reprodukovatelný, nějakým způsobem spolehlivý a nějakým způsobem by odrážel ten požadovaný rozsah znalostí.
V podstatě to největší téma, které tu ještě nezaznělo, je definováno v tom našem textu jako jasné orámování požadovaného rozsahu vědomostí. Jo, pod to se podle mě podepíše 9 z 10 těch studentů a opakovalo se nám to tam nekonečně krát těch otevřených odpovědí, že v podstatě studenti nemají od těch akademiků, od těch svých garantů jasně stanoveno, co je ještě pregraduální a co se po nich bude požadovat, co musí umět, a to, co už je postgraduální, tedy to, co patří do kompetencí a vědomostí a dovedností mladého lékaře, respektive atestovaného lékaře. Jo, všichni víme o tom, jak medicína se rozvíjí, a člověk i během 6. ročníku vidí, jak se postupy mění za pochodu, přibývá nová farmakoterapie a tak dále. A roste to v podstatě exponenciálně. Jo, a na lékařských fakultách se vede relevantní debata o tom, které nové poznatky a nové vědomosti do sylabu zařadit, ale už málo se vede ta debata o tom, které méně důležité, aktuálně méně důležité je možno vynechat a po studentech dále nepožadovat.
Myslíš si tedy, že by bylo vhodné některé z těch požadavků vynechat i vzhledem k tomu, že každý v ruce máme svůj chytrý telefon a dokážeme si hromadu těch věcí vyhledat?
Já osobně se domnívám, že bychom měli jít spíše cestou nějakého stanovení důležitosti těch jednotlivých otázek. Toto je téma, které se mnou aktivně řeší profesoři v Ostravě, a jsem za to moc vděčný. Bavíme se o tom, že třeba konkrétně u státnice z interny by bylo možné vytipovat prostě otázky a rozdělit je do 3 skupin, kdy áčková skupina by byla opravdu ty otázky, které musí umět každý, když tě zbudí o půlnoci sestřička na službě, tak se musíš zbudit, protřít si oči a vědět. Béčkové otázky jsou někde na pomezi a ty céčkové jsou opravdu ty, které prostě stačí vědět jako v základech. Toto si myslím, že je cesta, která je svým způsobem nevyhnutelná tím, jak rychle se medicína rozvíjí v dnešní době.
Myslím si, že to je skvělý nápad a já sama bych ho v šestáku ocenila, protože i s tím množství učiva, které nám v šestáku učitelé, profesoři předávají, tak je občas těžké odlišit, které ty informace jsou přesně ty důležité, které budeme muset umět jako doktor jakéhokoliv oboru a které už můžeme vynechat. Tak doufám, že takhle se to jednou posune na všech fakultách.
Ono v podstatě celý koncept, a jsem rád, že to říkáš, celý koncept té výuky na lékařské fakultě je strašně, strašně zastaralý v tom slova smyslu, že my i v tom samotném 6. ročníku stále se učíme od každého něco, ale zároveň vlastně dohromady nic.
Sebral si mi další otázku a ta byla právě na šesťák.
Já bych to strašně rád srovnal se studiem svojí sestry, která v podstatě je o rok a 9 měsíců mladší a studovala paralelně se mnou o rok níž fyzioterapii. Vlastně jsme oba dva dokončovali tu univerzitu ve stejném roce a já jsem viděl ohromný rozdíl mezi náma dvěma, kdy ona po 5 letech už v tom pátém ročníku opravdu se směřovala k tomu, co věděla, že jde dělat. I ty závěrečné kurzy, a prostě profilovala se k tomu, že dostala diplom a v podstatě si mohla otevřít ambulanci, kde je sama schopná fungovat. Naproti tomu my jako lékaři budoucí jsme se učili stále od každého kousek, ale zároveň nic, znova se zopakuju, a v podstatě člověk vyjde z medicíny, vybere si obor a začíná úplně znova a úplně od nuly. To je realita.
Bavili jsme se tady o neobjektivitě ústního zkoušení, že by byly lepší možná písemné testy. Je to tak v zahraničí? Používají spíše testy?
A na západních univerzitách, teď ve smyslu třeba Velké Británie, Spojených států amerických, tak tam zkoušení formou testu je preferované. A takže valná většina zkoušek probíhá formou tady toho testování. A je tím důvodem právě to, co jsme jmenovali, ta aplikovatelnost, ta reprodukovatelnost, ta spolehlivost toho testování a tím vlastně snaha o objektivizaci a zkoušek. Na západě testové zkoušení je preferované.
Tak doufejme, že to je cesta, kterou se české vzdělávání mediků tak jednou vydá.
No je potřeba si ale v tomto kontextu říct, že české zdravotnictví a vzdělávání mediků na to v tento moment není připraveno. Jo? My jsme v našem dokumentu vlastně dali jako za nějaký cíl nebo za nějaké srovnání třeba zkoušky USMLE, které probíhají v Americe. A je potřeba si ale na druhé straně říct, že opravdu celé vzdělávání medical education směřuje k těmto zkouškám a opravdu je to daleko komplexnější pohled na medicínu a v tento moment by zavedení jako lusknutím prstu tohoto v České republice přivodilo mnohem více stresu než jeho snížení. Takže to je potřeba si říct, že se to nedá ta změna udělat lusknutím prstu, ale potřeba vést o tom debatu, kvalifikovanou debatu a ty změny nastavovat podobně. Jo, stejně tak americké prostředí je jiné než české prostředí, američtí studenti jsou jiní než čeští studenti. To je potřeba si říct a potřeba pracovat v kontextu toho našeho kulturního dědictví, když to tak řeknu.
Abych přidala trochu pozitivního přístupu, tak mám pocit, že poslední době už se i na fakultě více setkávám s jednotlivými semináři jednotlivých vyučujících, kteří se to snaží dělat tak, abychom to brali komplexně, protože to, co mě v šestáku vadí asi nejvíc, je, že přijde profesor, odvykládá nám to jedno téma, které už jsme slyšeli šestkrát na všech ostatních možných předmětech a nám pořád chybí nějaká diferenciálně diagnostická rozvaha, ta, která je pro budoucí život lékaře asi nejdůležitější. A tak mám vždycky radost, když přijde některý jeden vyučující za 14 dní, to byl příklad z poslední doby, který se snaží, abychom o tom přemýšleli, abychom jednali tak jako budoucí lékaři. A i mě to hrozně potěší a říkám si, že je vlastně strašná škoda, že jsme k tomuhle nebyli vedeni už od začátku, že bychom mohli mít možná mnohem víc znalostí.
My jsme o tom s Barčou vedli celkem dlouhé diskuze. Ono v podstatě v té praxi je to potom úplně naopak, než je to na té medicíně. Protože když se člověk učí něco na medicíně, tak má definici toho onemocnění, pak má příznaky, potom má nějakou diagnostiku, končí to léčbou, prognózou a tak dále. Potom v praxi je to úplně naopak. Člověku přijdou jednotlivé symptomy a z toho musí teprve tu mozaiku pomyslnou poskládat. Takže
možná to je taky cesta.
Je to přesně tak, jak říkáte. Mně se hrozně líbí, Štěpánku, že vlastně zmiňuješ tady ty pozitivní zkušenosti, které máš během studia, protože my jsme je taky během toho studia měli. Přišli dílčí vyučující, kteří nás učili tady tím způsobem, kterým popisuješ, tím způsobem, který je víc zaměřený na kritické myšlení, na práci s informacemi, na propojování informací do souvislostí. To se domníváme, že je ta cesta toho vzdělávání. Bohužel v současné chvíli to vypadá tak, že se nám dostává tady tohodle typu výuky, jenom pokud se setkáme s vyučujícím, kterému je nějakým způsobem blízký, to znamená v nějakých individuálních situacích, ale není to plošný standard vzdělávání budoucích lékařů.
Tak doufejme, že se to jednoho dne změní i tady u nás. Pojďme se teď podívat na tu druhou skupinu stresorů, kterou vy jste si nazvali jako stres prostředí medicíny a tlaku okolí. Co všechno řadíte do téhle skupiny?
Je to v podstatě celá paleta věcí. Jo. Začíná to už tím, jaká skupina nebo jaká kohorta studentů nebo mladých lidí se na všeobecném lékařství nebo na medicíny hlásí. Jsou to lidé, kteří jsou zvyklí být v těch svých ročnících nejlepší a jsou zvyklí být perfektní. Takže nějaký perfekcionismus v tom určitě hraje roli. A realita je taková, že po přechodu z toho gymnázia na tu medicínu je to prostě jak srážka se zdí a lidé s tímto mají problémy a prostě vyvozuje to ten stres a potom jsou z toho i ty psychické následky. Další věc, a to se nám opakovaně, nespočetněkrát opakovalo v těch otevřených odpovědích, bylo srovnávání mezi sebou navzájem. A ať už to ti studenti dělají vědomě, nebo nevědomě, nebo to třeba dělají akademici.
Jo, já bych asi vlastně jenom doplnila to, co říká Martin, on popisuje nějaké faktory individuální, nebo my jsme je i nazvali psychologické faktory, které jsou spojené s tím konkrétním studentem, potom nějaké faktory mezi studenty navzájem a já bych to doplnila ještě o další faktory, které jsou dány tím prostředím té medicíny, to znamená jednak atmosféra nějaká, která na půdě té fakulty panuje, ale taky třeba i systémové věci, i organizační věci. A to, jakým způsobem je organizované, koncipované to studium jako takové. Jako konkrétní příklad můžu uvést třeba to, že studenty stresuje, že vlastně nemají žádný pomyslný záchytný bod během těch 6 let, že vlastně medicína nemá žádný bakalářský stupeň. To znamená, studenti jsou ve stresu z toho, že pokud budou z nějakého důvodu neúspěšní u poslední státnice a budou nuceni opustit fakultu, tak vlastně nemají žádné vzdělání, mají jenom střední školu s maturitou, což samo o sobě stresorem je. A takže i tady tyhle systémové nebo organizační věci se mají svůj podíl.
A poslední věc je v podstatě i okolí, nebo ta nejbližší rodina, ve které ti lidé jakoby vyrůstali a v podstatě to okolí tyhle studenty považuje jako ty nejšikovnější, jako ty, kteří měli vždycky ty samé jedničky a všechno zvládali prostě levou zadní, tak najednou nerozumí tomu, proč to vždycky šlo a teď to najednou nejde. Takže to je taky stresor, který se nám tam opakovaně objevoval a studenti ho udávají jako relevantní.
Zmiňovali jste některé ty stresory, které nastavuje ten systém jako takový. Mezi ně určitě patří i docházka, kdy některé předměty, ať by to tak být třeba nemělo, mají nastavené, že docházka musí být 100% a pokud student onemocní, tak má problém, musí nahrazovat, někteří třeba mu předmět ani neuznají. Jaký je váš názor na tuhle problematiku?
Tak ono to není v některých předmětech, těch předmětů je jako spoustu, to je potřeba si říct. A v tomto já osobně vidím jakousi bezohlednost, jo, těch lékařských fakult, protože v momentě, kdy nejsme schopni akceptovat to, že medic může být nemocný nebo může mít úplně cokoliv.
Že medic může mít osobní důvody.
Může mít osobní důvody, tak v podstatě se dostáváme v těch ročnících do toho, že to je jako nabalující se koule, která jako neroztáje na jaře, jo? Protože opravdu ta spirála je nekompromisní a potom člověk je stále ve skluzu, což znovu a znovu vyvolává ten stres, o kterém se tu bavíme.
Já se domnívám, že by bylo, nebo že by mohlo pomoci v tom vyeliminovat tady tenhle stresor, pokud by třeba bylo z vedení lékařských fakult jasně nastaveno, jaká je procentuální požadovaná docházka napříč jednotlivými předměty, protože v tuhle chvíli je standard ten, že každý ústav si nastavuje docházku sám nebo nějakým způsobem ji sám upravuje. To znamená, na některých ústavech požadují třeba 70%, na jiných požadují 100% a různí se to. A tak, jak už bylo vlastně zmíněno, my si myslíme, že by mělo být samozřejmostí, že existuje ta možnost, že student chybí, protože i když nastoupíme do práce, tak máme 5 týdnů dovolené. A s tím nějakým způsobem kalkulujeme a víme, že tady tohle je k dispozici právě třeba proto, abychom si odpočinuli nebo proto, abychom mohli být nemocní.
Zašli k zubaři.
A nebo si zašli k zubaři.
Nebo na pohovory v 6. ročníku. To je také častý důvod absencí a nejsou uznávány.
Ano, samostatnou kapitolou je potom takové to a nejasně řečené zadání. Přesně o tom Barča mluvila. My jsme se opakovaně setkávali s tím, že nám tam studenti psali odpovědi typu přednáška je vedená jako nepovinná, přesto všechno si přednášející vede tu svoji pomyslnou docházku, kterou potom promítá do toho samotného zkoušení a to za sebe považuji za nepřijatelné.
Já možná jako ještě pro rozšíření tady toho komplexního nebo celkového obrázku téhle problematice bych ráda ještě dodala to, že častokrát nevnímám ani jako ten hlavní problém nějakým způsobem ohraničení té požadované docházky, ale zase bychom se třeba i vraceli k tématu té kvality té výuky, a protože by mi přišlo důležité klást důraz na osobní zodpovědnost každého toho studenta. A říkám si, že pokud by třeba v rámci toho studia opravdu, jak jsme se bavili, byl kladen větší důraz na tu práci s informacemi, na učení věcí v souvislostech a student by sám vnímal, že je pro něho užitečné a důležité být na té výuce, a tak by třeba neměl zameškané hodiny nebo zameškanou výuku. A měl by i sám větší vnitřní motivaci na seminář nebo na přednášku se dostavit.
Mm-hmm. S tím naprosto souhlasím. Sama vím, že v období největšího stresu, a to před velkými zkouškami, mě nejvíce uklidní to vědomí, že někdo je v tom se mnou. Uvažovali jste o tom, že by se tenhle potenciál dal nějak využít?
Mně osobně třeba by se velmi líbilo, pokud by existovaly za dob mého studia nějaké podpůrné skupiny nebo nějaké programy podpůrné pro studenty medicíny, kde by měli možnost jednak nějak vyventilovat ten svůj stres a to, jakým způsobem se s tím studiem potýkají, ale současně právě mít možnost sdílení s ostatními kolegy. Protože i z toho našeho dotazníku vyplývá, ať je to k nevíře, protože více než 3000 studentů odpovědělo, že se cítí ve stresu a přesto každý jeden z nich má pocit, že je v tom tak trošku sám. A máme pocit, že třeba tady tenhle podpůrný typ skupin by mohl být nápomocný v tom, aby studenti mohli víc sdílet a podpořit se navzájem.
A zároveň je to věc, kterou jako nevymýšlíme z nuly. Jo? To prostě je věc, která běžně funguje opět na západních univerzitách. Funguje to i ve firmách nebo ve větších jako společnostech. Jsou to ty peer programy, kdy opravdu se sdílí ty zkušenosti nebo potíže, které třeba, nebo situace, kterýma člověk jako prochází v ten daný moment. A za mě to je jako pro fakulty strašně jednoduchá a strašně levná záležitost, která se dá v podstatě jako zorganizovat lusknutím prstu a ten efekt z toho může být skvělý.
Myslíte si, že by potom k povinným předmětům na lékařské fakultě mohl patřit předmět jako třeba základy psychohygieny?
Já si to nemyslím, já o tom nepochybuju. Já si myslím, že, nebo nepochybuju o tom, že by mělo součástí těch syllabů být ty soft skills, o kterých se prostě bavíme několik let. Všichni tak nějak jako tuší, že je to dobré, ale v podstatě se s tím nepracuje. A nebavíme se jenom o těch základech psychohygien. My musíme ty studenty naučit, aby se uměli postarat dobře sami o sebe. Jenom potom z nich vyrostou lékaři, kteří se postarají dobře o své pacienty. A není to jenom o té psychohygieně. Je to o stress managementu, je to o učení, o tom, jak se správně učit, jak pracovat s daty a tak dál, mohli pokračovat do nekonečna. Soft skills prostě patří do syllabů na lékařských fakultách.
Současně si ale myslím, že je potřeba pracovat s tou problematikou nejen tímhle způsobem, nejen zařazovat téma duševní hygieny nebo prevence do syllabu lékařských fakult, ale je potřeba pracovat celkově s tím naladěním a s tou atmosférou na lékařských fakultách, protože dokud budou mít studenti pocit, že být ve stresu je v nepořádku, že oni jsou v nepořádku, pokud zažívají stres, že nejsou dostatečně dobří, že je s nimi něco v nepohodě, když nejsou schopni to studium medicíny, jak se říká, ustát, tak pak si myslím, že takovéhle intervence nedopadnou na úrodnou půdu. Pokud budou předměty nebo pokud budou kurzy na medicíně začínat větami typu vy jste se ještě nezačali učit, tak to už nemáte šanci to dohnat. Tak pokud se vlastně nezmění celá ta atmosféra napříč tou komunitou, tak si myslím, že můžeme dělat kurzu, kolik budeme chtít a nedosáhneme mnohého úspěchu.
Já, jak o tom teď tak přemýšlím, tak mně to vlastně přijde strašně nereálný. Nedovedu si představit, že by se to někdy stalo, že se změní celé to naladění společnosti. Máte vy sami pro sebe nějaký odhad, za jak dlouho by to tak mohlo být?
Nemožné hned a zázraky na počátku.
Přesně tak. Já se nespokojím s tou myšlenkou, že to není reálné. My věříme s Martinem, že to reálné je a i to je důvod, proč tady sedíme a proč o tom mluvíme a myslíme si, že přesně tady tohle je ten začátek, jak to nastartovat, tu změnu. Tím, že se o tom začne mluvit, že o tom začneme mluvit otevřeně, že budeme mluvit o tom, že to zažíváme, ten stres, ale že být ve stresu není v pohodě. Ale že je to něco, co se nám děje a že je to něco tuhle chvíli velmi běžného. A že otevřeme nějakou diskuzi napříč tou lékařskou společností, že otevřeme diskuzi napříč studenty, napříč lékaři, napříč vedeními lékařských fakult a že krůček po krůčku začneme ty změny dělat. Ale současně oni musí nějakým způsobem vzejít od každého z nás.
Já bych to doplnil ještě o tu větu, kterou my píšeme v té finální publikaci. A sice, že jako budoucí lékaři musíte stres zvládat, jinak na medicíně nemáte co dělat. To je jako častý argument, se kterým se potkáme u starší generace kolegů v nemocnici a v podstatě s ním nejsme schopni se ztotožnit. Jo, protože když si vezmeme medicínu, tak to je ohromný obor a v momentě, kdy člověk odpromuje, tak může se věnovat 43 specializačním oborům a ne všechny jsou jako porodnictví, urgentní příjem nebo centrální příjem na interní. To jsou stresující věci nepochybně. Existuje řada oborů, které se dají dělat úplně v klidu, v kombinaci s rodinou a s volným časem.
Dobrá zpráva. Dalším takovým fenoménem, s kterým se na lékařských fakultách setkáváme, je možná ponižování. My ženy jsme to možná cítili častěji, kdy nám bylo řečeno, že žena v chirurgii nemá co dělat, po tříleté mateřské už se do oboru ani nemusíme vracet. Je to něco, co by se vám i ve vašem dotazníku objevovalo častěji?
Já jako žena si dovolím odpovědět. Není to primárně něco, na co bychom se zaměřovali. Náš cíl nebylo zjistit vlastně, do jaké míry se ženy setkávají s nějakým ponižováním nebo s poznámkami, jakými popisuješ. Ale v těch otevřených odpovědích se to nesčetněkrát objevilo. Objevily se tam jednak právě, objevilo se tam sdílení zkušeností ze zkoušek, z výuky, z praktických stáží, které se na nějaké škále pohybovaly od tady těch narážek na to, že studentka půjde v dohledné době třeba na mateřskou dovolenou, narážek na to, že proč by si měla nebo proč si chce vybírat chirurgický obor, že na to třeba nemá dostatečnou kapacitu, dostatečné dovednosti a podobně. A typu, že ženě třeba nepatří do ruky skalpel, ale vařečka. A to byly jenom z těch nejmírnějších odpovědí. Ale potom na té škále to pokračovalo až do nějakého třeba sexuálního harašení, až obtěžování, až třeba i nabídky pohlavního styku výměnou za úspěch u zkoušky. A takže i tohle jsou faktory, které se objevují a vím, že v minulosti vznikly i výzkumy, které se zabývaly touhle problematikou, takže já do toho nechci víc zapředávat, protože nějaká data existují a my jsme se na to a priori nezaměřovali. Ale stresorem to určitě je.
Já bych to možná jenom doplnil s dovolením, tak ono to není zdaleka jenom věc chirurgických oborů. Jo? To dneska člověk nemusí jít daleko, to stačí jít na intervenční kardiologii a na tyhle obory a i tam se to člověk jako doslechne a je to absurdní. My jsme dokonce v těch otevřených odpovědích měli i konkrétní příklad toho, jak se studentka, budoucí paní doktorka hlásila v podstatě na místo, kde objektivně převyšovala všechny ostatní kandidáty. Byly tam v podstatě kandidátky 4 a jeden muž a v podstatě muž byl vybrán, aniž by se dostavil na správný termín pohovoru, jenom v podstatě za to, že byl muž a tolik k tomu. Nebylo to naším cílem, vyplynulo to jako side effect a považovali jsme za důležitého z toho taky vytáhnout.
Mm-hmm. Určitě je potřeba i o tomhle tématu mluvit. Povídali jsme si teď o jednotlivých těch stresových faktorech, které na mediky působí. Jaké to má potom důsledky?
Neblahé. Důsledky neblahé. Opravdu víme o tom z fyziologie nebo z patofyziologie, to nemusíme tady jako zkoumat nové věci, že opravdu pokud se člověk nachází dlouhodobě v nějakém chronickém nadměrném stresu, tak to prostě vede k následkům. Jo, ty následky mohou být ve formě somatických potíží, mohou vést k vyhledávání nějakých uvolňujících metod. Teď se bavím o využití alkoholu, respektive anxiolytické antidepresivní medikace. To znamená, toto všechno jsme se ptali a všechno se nám to v podstatě potvrdilo.
Vy tam zmiňujete i některá čísla. Můžete je zmínit i pro naše posluchače?
My jsme se, jak Martin zmiňuje, zaměřili právě na ty tři konkrétní oblasti, jednak na somatické důsledky prožívaného stresu, na to, jestli studenti cíleně užívají alkohol, aby stres zmírnili, a na to, jestli užívají anxiolytika nebo antidepresiva. A ta čísla, která jsme obdrželi v rámci dotazníku, z našeho úhlu pohledu jsou velmi alarmující. To z toho důvodu, že 70% všech respondentů zmínilo, že zažilo někdy nějaké tělesné důsledky chronického stresu. A pokud se bavíme o užívání alkoholu, tak potom to bylo asi 30% všech studentů, kteří zmínili, že cíleně užívají alkohol, aby nezažívali stres nebo aby zmírnili ten zažívaný stres. A pokud se bavíme o užívání léků, to znamená anxiolytik, antidepresiv, tak potom se bavíme asi o 18% studentů, což znamená, že každý pátý medic kvůli stresu užívá antidepresiva nebo anxiolytika, což z našeho úhlu pohledu jsou velmi vysoká čísla.
Pojďme se teď podívat na vaše plány s průzkumem. Prezentovali jste výsledky děkanům lékařských fakult?
Tak ono se to nabízí samozřejmě. My už jsme připravovali ten dotazník tak, aby nám lékařské fakulty pomohly a v podstatě ty výsledky jsme jim poskytli ještě v předstihu předtím, než jsme je dali veřejně studentům a všem ostatním k dispozici. A tady na tomto místě potřeba zmínit to, že nechceme působit jako nějaká odborová skupina nebo čistí kritici, proto jsme sami zapracovali na tom pomyslném B. A kromě publikace těch výsledků samotných jsme připravili řadu edukačních a osvětových materiálů, které v podstatě jsou volně k dispozici na portálu po Medině. A plány jsou teďka takové, doufáme, že se otevře otevřená kvalifikovaná diskuze bez zbytečných hejtů, emocí a že povede ta debata hlavně k tomu, co je důležité, opravdu k nějakým konkrétním změnám, které by ten stres mohly redukovat. Jsme si vědomi toho, že je to běh na dlouhou trať, jsme si vědomi toho, že možná chceme změnit něco, co je velmi rigidní dekády, ale pokud se nám to podaří alespoň o 1%, tak já osobně budu spokojený.
Budu moc držet palce, aby to dopadlo. Jaké jsou potom ty vaše jasné cíle, které jste si nastavili?
Tak jak zmiňoval Martin, v tuhle chvíli probíhá diskuze s vedeními lékařských fakult, kdy naším cílem, naší snahou je nějak s nimi komunikovat to, co je možné na půdě lékařských fakult udělat pro to, aby ten stres napříč mediky se zmírnil. My se domníváme, že ty možnosti jsou jednak právě na úrovni těch lékařských fakult, ale jednak taky na úrovni studentů jako takový, kteří sami pro sebe mohou udělat nějaké změny a nějakým jiným způsobem s tím stresem pracovat. S tím, že pokud se budeme bavit o lékařských fakultách jako takových, tak ty naše snahy vedou především ke zkouškovým obdobím a k tomu, jakým způsobem jsou teďka organizované zkoušky jako takové, protože i jak jsme diskutovali, jak jsme si povídali, tak ten stres kolem zkoušek je tím hlavním stresorem našich studentů. A to znamená, jak zajistit, aby zkoušky byly spravedlivější, aby byly objektivnější, aby byl jasněji dán, aby byl jasněji orámován ten požadovaný rozsah znalostí. Ale současně si myslíme, že na půdě lékařských fakult by byly možné udělat nějaké preventivní programy, nějaké změny, ať už třeba ty podpůrné skupiny, o kterých jsme hovořili, tak ale třeba zvýšení dostupnosti informací o tom, kde vyhledat odbornou pomoc, pokud už třeba stres přesáhne únosnou míru a student potřebuje to, potřebuje nějakou podporu zvnější, nějakou externí formu pomoci, ať už třeba psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou, tak na koho se obrátit, kde tu pomoc hledat.
A co je strašně důležité a co bych rád doplnil, protože to řekla v podstatě všechno, ale my vyzýváme i ty studenty, aby se přidali k nám v podstatě v té snaze a teďka na tom na portálu běží to pomyslné C, kdy opravdu my vyzýváme studenty, aby poskytli relevantní zpětnou vazbu té svojí lékařské fakultě a opravdu jí řekli konkrétní návrhy toho, co by se dalo udělat pro to, aby oni sami ten stres měli nižší. To znamená, pokud někdo slyší z těch studentů, tak pojďte do toho s náma a pomozte nám, bez vás to nepůjde.
To jsou krásná slova závěrem. Chcete ještě dodat něco k našemu povídání? Máte ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Mějte se rádi, medicína je krásný obor a stojí to nakonec za to.
Já bych moc ráda poděkovala jednak za pozvání a taky bych k těm Martinovým slovům na závěr, k tomu poselství, které zmiňuje, přidala to, ať jsou vnímaví vůči sobě a vůči své úrovni a míře stresu. A ať nezapomínají na to, že na tom prvním místě jsme vždycky sami pro sebe, my sami. A ne ta škola, i přesto, že během zkouškového období se může zdát, že to je jinak.
důležitá slova závěrem. Moc krát vám děkuji, že jste si na nás dneska našli čas, přijali pozvání do našeho podcastu a popovídali nám o tak důležitém tématu, jakým stres na medicíně je.
Moc děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes si Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Pokud se vám náš podcast líbí, budu ráda, pokud se přidáte k jeho odběru nebo jej ohodnotíte. Sledovat nás můžete na Facebooku, Instagramu a jiných sociálních sítích jako luno.cz. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast opět natáčíme. Budu se těšit u poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.